Դելորյան նորից հայտնվեց և բացատրեց, թե ինչու էր նոժան գնացել. «Մի գրասենյակի գինը իմանալու»։ Ֆրեդերիկ ուրախացավ նրան տեսնելով, այսպես թե այնպես մոտիկ մարդ էր։ Միասին գնացին Ռոզանետի մոտ։ Փաստաբանը մեկ-մեկ ճաշում էր նրանց հետ, իսկ երբ մանր-մունր վեճեր էին ծագում, միշտ բռնում էր Ռոզանետի կողմը։ Այնպես որ մի անգամ Ֆրեդերիկը ասաց իր ընկերոջը. «Է, մտիր ծոցը, եթե աչքդ կպել է նրան»։ Այնքան, որ առիթ էր որոնում սպարապետից գլուխն ազատելու։ Հունիսի կեսերին Ռոզանետը մի ծանուցագիր ստացավ. Դատական նվիրակ Աթանաս Գոթրոն նրան հրահանգում էր, որ իր 4000 ֆրանկ պարտքը վճարի օրիորդ Կլեմանս Վատնազին. Այլապես հաջորդ օրն իսկ գալու է գույքի վերգրություն կատարելու։ Իրոք, ժամանակին Ռոզանետի ստորագրած 4 մուրհակից միայն մեկն էր մարված. այն փողը, որ պատահմամբ անցել էր նրա ձեռքը, հատկացվել էր այլ կարիքների վրա։ Նա վազեց Արնուի մոտ, որ հիմա ապրում էր Սեն Ժերմեն արվարձանում։ Նախկին դռնապանը չգիտեր փողոցը։ Սպարապետը մի քանի բարեկամների դուռը ապառավ և ոչ ոքի չգտնելով տանը վերադարձավ հուսահատ։ Ոչինչ չէր ուզում ասել Ֆրեդերիկին, սարսափում էր այն մտքից, թե այս նոր պատմությունը արգելք կհանդիսանա իրենց ամուսնությանը։ Հաջորդ օրը, առավոտյան, Աթանաս Գոթրոն ներկայացավ 2 օգտականի հետ։ Մեկը դժգույն, թուլակազմ, նախանձի կնիքը դեմքին մարդ էր, մյուսը կեղծոձիք էր կրում, պիրկ ներբանափոկերով տաբատ և ցուցամատին սև դիպակե պահպանակ։ Երկուսն էլ պժգալիորեն կեղտոտ, յուղոտած ոձիքով և չափազանց կարճ թևքերով սերթուկ էին հագել։ Նրանց պետը ընդհակառակը, մի շատ գեղեցիկ տղամարդ, ներողություն խնդրելով հանդերձ, որ տհաճ գործով է եկել, սկսեց աչ կացել բնակարանը, լեցուն հիանալի բաներով ազնիվ խոսք, և ավելացրեց. «Չհաշված դրանք, որոնց վրա չի կարելի կալանք դնել»։ Նա մի նշան արեց և 2 ընթերավկաները չքվեցին։ Այն ժամանակ մարդը կրկնապատկեց իր հաճոյախոսությունները. «Ում մտքով կարող է անցնել, որ այսքան հմայիչ միկին հուսալի ընկեր չունի»։ Գույքը աճուրդով ծախելը իսկական դժբախտություն է։ Դրանից հետո մարդ երբեք ուշքի չի գալիս։ Նա փորձեց վախեցնել Ռոզանետին։ Հետո նրա հուզված վիճակը տեսնելով, միանգամից հայրական խոսելաձևի անցավ. «Ինքը ճանաչում է ինչ-ինչ մարդկանց, գործ է ունեցել ամեն տեսակ տիկինների հետ», և նրանց անունները տալով դիտում էր պատերի նկարները։ Այդ նկարները պատվական Արնուի սեփականությունն էին եղել. Սոմբազի էսքիզները, Բյուրյոյի ջրանկարները, դիտմերի 3 բնանկարը. Ռոզանետը հայտնապես նրանց արժեքը չգիտեր։ Գոթրոն շուռ եկավ նրա կողմը. «Լսեցեք, ապացուցելու համար ձեզ, որ ես լավ տղա եմ, այսպես անենք. տվեք ինձ այս դիտմերները, և ես կվճարեմ ձեր պարտքը. համաձայն եք»։ Նույն րոպեին առանց գլխարկը հանելու Ֆրեդերիկը զայրացկոտ մտավ ներս։ Նա Դելֆինից էր իմացել եղելությունը և տեսել էր 2 ընթերավկաներին։ Գոթրոն վերագտավ իր ծանրալուրջ արտահայտությունը, և քանի որ դուռը բաց էր մնացել, ձայն տվեց. «Դե, պարոնայք, գրեցեք. ասում էինք, երկրորդ սենյակում 2 ծալովի տախտակով կաղնեփայտե մի սեղան, 2 պահարան»։ Ֆրեդերիկը ընդպիչեց նրան, հարցնելով, թե վերագրությունից խույս տալու որևէ միջոց չկա արդյոք։ «Օ, իհարկե կա. ով է վճարել կահավորանքի համար»։ «Ես»։ «Այդ դեպքում հակահայց տվեք և կշահեք ժամանակ»։ Գոթրոն փութով ավարտեց վերագրությունը և օրիորդ բրոնի գործի վերաբերյալ արձանագրություն կազմեց և գնաց։ Ֆրեդերիկը ոչ մի կշտամ բանկ չհայտնեց։ Դիտում էր գորգի վրա ցեխոտ կոշիկների թողած հետքերը և ինքն իրեն խոսում էր. «Հարկավոր է փող ճանել»։ «Աստված իմ, ինչ ծալապակաս եմ ես»,  գոչեց սպարապետը։ Նա մի արկը խտակնու վրա արեց, ինչ որ նամակ գտավ, և փութած Լանգդոկի քաղաքների լուսավորման ընկերությունից իր բաժնետոմսերի արժեքը ստանալու։ Մի ժամ հետո վերադարձավ։ թղթերը վաճառվել էին ուրիշ մարդու։ Ռոզանետի փաստաթուղթը, Արնուի ստորագրած պարտավորությունը զննելով, ծառայողը պատասխանել էր. «Այս թուղթը բաժնետոմսի իրավունք չի տալիս ձեզ. ընկերությունը չի ճանաչում այն»։ Մի խոսքով, ճամփու էին դրել նրան։ Նա շնչահեղձ լինելով ասաց, թե Ֆրեդերիկը անհապաղ պետք է գնա Արնուի մոտ և պարզի խնդիրը։ Բայց Արնուն կարող էր մտածել, որ նա եկել է և ուզում է կողմնակի ճանապարհով ստանալ իր կորցրած 15,000 ֆրանկը։ Եվ հետո, ստորություն չէ փող պահանջել մի մարդուց, որ քո հոմանուհու սիրեկանն է եղել։ Մի ուրիշ միջոց ընտրելով, Տիկին Դամբրիոզից վերցրեց Ռեժենբարի կնոջ Հասեն։ Մարդ ուղարկեց նրա մոտ և այդ ձևով իմացավ այն սրճարանը, որ հիմա հաճախում էր քաղաքացին։ Բաստիլի հրապարակում էր գտնվում այդ սրճարանը, որի խորքի անկյունում օրնիբուն նստում էր Ռեժենբարը այնքան անշարժ, կարծես կահավորանքի մաս կազմեր։ Հաջորդաբար համտեսելուց հետո սուրճը, ջերմողին, բիշոֆը, տաքացրած գինին և նույնիսկ գինեխառն ջուրը նա նորից կանգ էր առել գարեջրի վրա, և հիմա նվազագույնի էր հասցրել իր բառապաշարը, որովհետև կես ժամը մեկ լոկ մի բառ էր արտաբերում.
«Գավաթ»…
Ֆրեդերիկը հարցրեց նրան, թե տեսնում է արդյոք Արնուին։
«Ոչ»։
«Այ քեզ բան, իսկ ինչու»։
«Ապուշ մարդ է»։
Գուցե քաղաքական հայացքներն էին բաժանում նրանց, ուստի Ֆրեդերիկը տեղին համարեց հարցուփորձ անել կոմպենի մասին։
«Ամբանի մեկը»։
«Ինչպես թե»։
«Հորթի գլուխ»։
«Իսեր աստու, բացատրեք ինձ, ինչ բան է հորթի գլուխը»։ Ռեժենբարը մի քամահրոտ ժպիտ ունեցավ։
«Հիմարություն»։
Երկար լռությունից հետո Ֆրեդերիկը նորից հարցրեց. «Ուրեմն նա փոխել է բնակարանը»։
«Ով»։
«Արնուն»։
«Այո»։ «Ֆլյորյուս փողոց»։
«Իսկ տան համարը»։
«Միթե ես լինում եմ ճիզվիթների մոտ»։
«Ինչպես թե ճիզվիթների մոտ»։ Քաղաքացին պատասխանեց մոլեգին.
«Իմ ծանոթացրած մի հայրենասերի փողով վարդարանների առևտուր է անում այդ անասունը»։
«Չի կարող պատահել»։
«Է, գնացեք և տեսեք ձեր աչքով»։
Ավելի քան ճիշտ էր քաղաքացու ասածը։ Կաթվածահարվելու հետևանքով Արնուն դիմել էր կրոնին, թեև այն գլխից բարեպաշտության հակում ուներ, և ահա սկսել էր եկեղեցական իրերի առևտրով զբաղվել, որպիսի թե իր հոգին փրկի, թե կարողությունը։ Ֆրեդերիկը հեշտությամբ գտավ նրա խանութը, որի ցուցանակի վրա գրված էր «Գոթական արվեստ», «Եկեղեցական սպասք», «Տաճարային զարդարանքներ», «Բազմերանգ քանդակներ», «Երեք մոգերի խումբ» և այլն և այլն։ Ցուցափեղկի զույգ անկյուններում դրված էին կարմիր ու կապույտ ներկած փայտե երկու ոսկեզոծ արձաններ. Հովանես Մկրտիչը իր ոչխարենիով և Սուրբ Ժենևիևը վարդալից գոգնոցով և թևիտակ սեղմած իլիկով։ Կային նաև գաջե խմբարձաններ, մի աղջնակի ուսուցանող ինչ-որ կրոնավորուհի, մահճակալի առջև ծնրադիր մի մայր, երեք դպրոցականներ հաղորդության սեղանի առաջ։ Բայց ամենագեղեցիկը յուղանման մի կերտվածք էր, որի մեջ երևում էին Էշը, Եզը և Հարդի, իսկական Հարդի վրա մսուրում պառկած մանուկ Հիսուսը։ Դարակները խճողված էին բազմատեսակ վարդարաններով, սրբապատկերներով, խեցենման ցողամաններով և եկեղեցական նշանավոր հայրերի դիմանկարներով, որոնց մեջ փայլում էին նորին սրբազդություն արքեպիսկոպոս Աֆրը և ամենասուրբ պապը, երկուսն էլ ժպտուն։ Արնուն վաճառասեղանի առջև նստած գլխահակ մրափում էր։ Սաստիկ սերացել էր, քունքերին բշտիկներ էին գոյացել, որոնց վրա ընկել էր արևի տակ փայլփլող ոսկե խաչերի ցոլքը։ Իտես այս անկման Ֆրեդերիկը տխրությամբ համակվեց, բայց հանուն սպարապետի ճիկ գործադրեց իր վրա և ներս մտավ։ Խանութի խորքում երևաց Տիկին Արնուն։ Ֆրեդերիկը շտապեց դուրս գալ։ «Չգտա նրան»,  ասաց նա տուն գալով։ Իզուր փորձեց վստահեցնել Ռոզանետին, թե փողի հարցով իսկույն կգրի հավը իր նոտարին։ Սպարապետը գործրեց ինքն իրեն. Աշխար չի տեսել ավելի թույլ, ավելի քրջի կտոր մարդու. Երբ ինքը տապլտկվում է հազար-հազար զրկանքներում, ուրիշները եղումեղրի մեջ են լողում. Ֆրեդերիկը մտածում էր խեղճ տիկին Արնոյի մասին, պատկերացնելով նրա սրտաճմլիկ վիճակը. Նստել էր գրասեղանի առջև և քանի որ Ռոզանետի ականջ ծակող ձայնը չէր կտրվում, գոռաց.
«Ախի սեր Աստծո, լռիր! Չլինի թե պաշտպանելու ելնես նրանց»։
«Լավ կանեմ»,
բղավեց Ֆրեդերիկը.
«Որտեղից է քո մեջ այսքան չարություն»։ «Բայց ինչու չես ուզում, որ նրանք վճարեն? Քո նախկինին վշտացնելուց ես վախենում, խոստովանիր»։
Ֆրեդերիկը ցանկություն ունեցավ ժամացույցը ջարդելու նրա գլխին. Խոսք չէր գտնում, լռեց։ Ռոզանետը սենյակում երթվեկելով ավելացրեց.
«Ես քո Արնուին դատիկը քաշեմ, այլևս կարիք չունեմ քեզ»։
Եվ շրթունքները սեղմելով ասաց.
«Կխորթակցեմ մի իրավաբանի հետ»։
Երեք օր հետո Դելֆինը հանկարծակի ներս մտավ.
«Տիկին, տիկին, այնտեղ սոսնձի դույլով մի մարդ կա. Ես վախենում եմ»։
Ռոզանետը գնաց խոհանոց և ծաղկատար երեսով ու խեղված ձեռքով մի կիսահարբած քնձռոտի տեսավ, որ մի բան էր մրթմրթում։ Նա Գոթրոյի աշխատողներից էր, հայտարարություն փակցնողը. Հակահայցը մերժվել էր և բնականաբար մնում էր միայն աճուրդով վաճառքը։ Սանդուղքով բարձրանալու նեղությունը քաշած լինելու համար, այդ մարդը նախ մի բաժակ գինի պահանջեց, հետո կարծելով, թե տիկինը դերասանուհի է, սկսեց թատրոնի տոմս խնդրել։ Ապա չգիտես ինչու, մի քանի վայրկյան աչքով արեց և վերջապես հայտարարեց, թե 40 սույի փոխարեն կպոկի ներքևի դռան վրա իր փակցրած հայտարարության անկյունները, ուր վատնազի բովանդակատելությունը ապացուցող բացառիկ դաժանությամբ Ռոզանետը նշված էր անունազգանունով։ Ժամանակի վատնազը աչքեր ընկել զգայունությամբ, և նույնիսկ ինչ-որ խորուն կանցկության պահին նամակ էր գրել Բերանժեին և խորհուրդ հարցրել նրանից։ Բայց կյանքի հարվածները դառնացրել էին նրան։ Հիմա երաժշտության դասեր էր տալիս, հյուրասեղան գլխավորում, աշխատակցում էր նորաձևության ամսագրերին, կահավորված սենյակներ էր ենթավարձում և ժանյակի առևտուր անում թեթևաբարո կանանց շրջանակում։ Իսկ ավելի առաջ ծառայել էր մի առևտրական տան մեջ։ Այստեղ աշխատավարձ էր բաժանում բանվորուհիներին։ Յուրաքանչյուր բանվորուհու երկու գրքույկ էր հատկացված, որոնցից մեկը միշտ մնում էր վատնազի մոտ. Դյուսարդիեն, որ հանուն սիրալիրության ոմն Հորտանս Բասլենի գրքույկ էր պահում, մի օր դրամարկղին մոտեցավ ճիշտ այն րոպեին, երբ վատնազը այդ աղջկա հաշիվը բերեց. 1682 ֆրանկ, որ գանձապահը վճարեց նրան։ Այնինչ, նախընթաց օրն իսկ Դյուսարդիեն Բասլենի հաշվին գրանցել էր ընդամենը 1082 ֆրանկ։ Մի պատրվակով նա բանվորուհուց խնդրեց գրքույկը, հետո ցանկանալով ընդմիշտ թաղել այս կեղտոտ պատմությունը, ասաց նրան, թե կորցրել է այն։ Բանվորուհին միամտորեն նրա հերյուրանքը պատմեց վատնազին, իսկ սա շինծու անտարբերությամբ սկսեց հարցուփորձել ազնիվ գործակատարին, որ գոհացավ մեկ բառով. «Այրեցի»։ Շատ չանցած վատնազը հեռացավ առևտրական տնից, խորապես հավատալով, որ գրքույկը գտնվում է Դյուսարդիեի մոտ։ Գործակատարի վիրավորվելու լուրն առնելով, նա վազեց նրա մոտ այն հույսով, որ ձերք կգցի գրքույկը։ Բայց հակառակ ամենամանրակրկիտ փնտրտուքի, ոչինչ չգտնելով, նա հարգանքով և ապա շատ չանցած սիրով տոգորվեց այդ տղայի հանդեպ, այնքան ազնիվ, պարկեշտ, այնքան քաջարի և ուժեղ։ Այդ տարիքում նման բախտի արժանանալը անակնկալ էր։ Վատնազը ամենակուլ անհագությամբ նետվեց իր որսի վրա, և նրա սիրույն ձերք քաշեց գրականությունից, սոցիալիզմից, դասախոսություններից, որ կարդում էր կանանց ապաճորտացման մասին, մի խոսքով ամեն ինչից, նույնիսկ Դելմարից։ Վերջապես Դյուսարդիեին առաջարկեց կնության առնել իրեն,